One colin in two. Nafum nagatama nagaya najo na tamkaite anumaya koti ke merapa nepuwana. Havilla ami hania via moya nihaya awamete hutna tapaipa finaga tamahisi fagea tamahao pinwe. Nagaini a nagua finaga mage hutna havi minwe. Nagaya tamakai amunopi ma minuana nago a jafena tamahao pegahwe. Nagaya Jesus Christ ya jafaga josare ma filiminia jafeke ya tamaha pegahwe. Huna huminwe. Hagotena tamakai ene ma minua kanafina. Fogli fogli huna kogli de huna atili huna mainue. Atili ne huna anumaya koti tokija hai havitama tamakupi magetama tamemetiti hisai. Huna mamo pafi havija ami hanea viamo ya. Ni haya agufagea o hunogi. Avamu mua tokija geti kea huhaget na tamaha paiminuane. Havija ami hanea viamo ya. Ni haya kehena tamemetitia o hisai huna. Tisa sifena kanare mono kea huminue. Anumaya koti na amukua mitafahu ya hakave nemaraya via moga mifena. Toki ya ageke nehua nagi. Mamo pafi havija amia hanea via moga mi agufa kene. Mamo pafi kava ya kaimwine ya via moya. Nehaya agufa kene. Fanene hisi ya kea nohue. Aao takaja anumaya koti agugesa mo fagaki mwine ya ke tapanepo une. Anumaya koti ea mamo pama toro o huneno a hakoteno nagokea humuinea geno. Farakido hanaanigino menea takaya anumaya koti te gati toki ya hare yama a agisunafe manike mo a forote humuine. Mamo pafi kawawayamo ea manike mo na aipaa o hovine. Manike ma havimina sina toki ya hare yamo aipaa hanea kanoa. Anumaya mo na jafaka yosare na nigia heya o asisine. Anumaya koti awopina mage huno kaimagenane. Taunga moa o gene ya ene. Takesa moa o hvine ya ene. Via moga mi amaku amakasa fiti o magene ya ene na. Anumaya koti na amaku ama amina ya via moga mi fe. Tarotara humagene. Huya kaimagenane. Via moya o gena geno farakino hadea ke anumaya koti a agaia hawamu areti. Taveri mine. Aguotege awamumo a muki a jana atijeno anumaya koti na farakino hanea agugesa ne agemuine. Hana vea mo ya nagokanomo ma agesa ma nehevia jana agemuine. Hao. O ogenagi agaya agupi ma muine agu nafane moke ya agemuine. Anige vahuno nago a vea mo ya anumaya koti ya agugesa fima havia jana o havinagi agaya awamu moke ya agemuine. Anumaya koti ya mamo pafi viamo ya nehevi ya amuku makesa. No temigi takaima anumaya koti ya tamine ya ke mahavira mahuta havisuna fe. Ani agrotege avamura tamigeta avare minone. Takaya manige ya huhareta nehuni. Mamo pare kanare hevi ya amihane ya viamo gomi kegana huta nohunigi. Avamu mo tapu ya kege ya tapahane puna geno. Ani wamu ma amukupi mwine ya vya feke ya sigi huta hapa nepune. Hama nepuna nagi agulotege wamu mo ma amukupi o mwine siya vya mo ya. Ani wamu mo kia havi ya. Akave magasaya amuko omia o magena nagi ya. Manigi ya havikuna guke nehai. Huja nehu ya awamu gula o avagena ya nagi ya. Aipa a havisaya amuko omia o magene. Agulotege wamu ma amukupi mwine ya vya mo ya. Mukia aipaa havia yamona fuko huwa hayanagi. Nagoa vea moya agaifena na agano mwinane. Huya fuko huo ategahai. Anumaya koti awopina mage huno kaimageneane. Anumaya mo nehevia agu ugesa hana avia moya. Havikine ya anumaya mo ya agisea ya fena. Hama paiga hai huno humwinane. Na a ohu gahagi. Kraisi a agai agu ugesa. Ako tapaino tamigeta agaike mo aipa a havilinone.